habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha diseembar waa 11 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawana waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo jaamac buulle jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo goor dhoweyd lala beegsaday wariye soomaaliyeed
guddoomiyaha degmada xudur oo aan ka waraysanay weerar gaadma ah oo ay ciidamo dowladda ka tirsanay ku dhinteen
khasaara ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geere ayaa jirto ciidanka soomaalida marka nimankii oo buraadka ahaa jidka galayna kolley ayaga hata anaga wax ka dhanti maarkin waa niman buraada jid galay oo gaadmo sameeyey oo jimaarka baabur ku socda kuri baas ku fureen marka baabur koostoogun baa habadaas ku dhacday dhallinyaradii ciidanka ahaa
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dab xalay kacay goob shidaalka lagu iibiyo ku taala caabud waa khasaaro nafeedna geystay
xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal marka horese warkii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye u shaqaynayay mid ka mid ah telefishinada soomaalida xilli uu watay baabuurkiisa oo marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada wadajir qaraxa ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka waxaana wararka aanu ka helayna hay-adda amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa wariyahan ayaa la sheegay inuu gaaray dhaawac culus balse wax yar kadib uu u dhintay qaraxii soo gaaray faahfaahinta warkan goordho ayaad maqli doontaan
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaare ayaa sheegay in go-aanka uu dhowaan magaalada qudus ka qaatay madaxweynaha maraykanka donald trump uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah waxaana ugu baaqay madaxweyne trump inuu ka laabto go-aankaasi guddoomiyaha oo maanta ka hadlay aqalka baarlamaanka waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
go-aankan uu gaaray donald trump ama dowladda maraykanka ay gaartay in uu yani anigu soomaali ahaan waxaan qabnaa xiriirkeena soomaaliya oo aanu leenahay dowladda maraykanka ka diblomaasiga iskaashiga wada shaqeynta naga dhexeeya in la xoojiyo mustaqbalkan uu sii jiro waa arrin aan ay naga go-an tahay inaan sii ahaato hase yeeshee go-aankakani waxaan u arkaa in dowladda maraykanka ay go-aankan halis ku yahay heshiiskii nabadda lagu raadinayay halisgelinay nabad doonkii oo laga raadinayay in laga dhexdhexaadsiiyo israa'iil iyo falastiin uu halis ku noqonayo in uu soo imaanoqo wuxuu kaloo halis ku yahay gobolka oo dhan siyaasadda go-aansiyaal gobolkaas oo dhan amnigiisii iyo xasilooni siyaasadiisi wuxuu go-aankan ku yahay mid halis ku ah ayaanu arkaa waxaa kaloonu arkaa in arrinkani go-aankaas uu qaaday kalsoonidii lagu qabay dowladda maraykanka in ay hogaamiso dhexdhexaadintii nabaddoonka ahaa oo lagu dhexdhexaadinayay falastiin iyo israa'iil waxaan qabaa in si buuxda aan ugu baaqno dowladda maraykanka ah inay ka noqoto go-aankaas ay gaartay maadaama uu arintaasi kasoo horjeedo dhammaan danaha muslimiinta iyo shacbiga falastiin toosugu soo horjeedo kana soo horjeedo qawaaniinta caalamiga
ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa maanta sheegay in inta badan wadamada reer yurub ay raaci doonaan tilaabadii madaxweynaha maraykanka uu qudus ugu aqoonsaday caasimadda dalka israa'iil islamarkaana ay safaaradahoodu u soo rari doonaan magaaladaasi benjamin netanyahu oo ka hadlayay caasimadda dalka beljamka ee bruxelles ayaa islamarkaasna ay garab taagnayd madaxa midowda yurub ee arrimaha dibadda federica mogherini ayaa sheegtay in aqoonsiga donald trump ee qudus uu xaqiiqda dadka soo hordhigay waana mid xaqiiqda ku salaysan ayuu yidhi netanyahu ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa intaas ku daray in Qudus ay tahay caasimadda dalkiisa, qof dabari karaana uusan jirin, mana ahan mid nabadda ka soo horjeedo ee waa mid nabadda kaabaysa. Hase yeeshee madaxa midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Federica Mogherini ayaa sheegtay in midowga Yurub ay raacayaan nidaamka caalamka isla gartay ee ah in arrinta Qudus lagu dhameeyo wadahadallada dhexmara Falastiin iyo Israa'iil, taas oo ay micnaheedu tahay in Yurub aysan raacaynin dariiqa Mareykanka uu qaatay.
Qarax ayaa ka dhacay busteejo lagu magacaabo Port Authority ee degmada Manhattan ee gobolka New York ee dalkan Mareykanka. Booliiska magaalada New York waxay sheegeen inay xireen nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey qaraxa. Ninka la qabta ayaa la sheegay inuu yahay qofka keliya ee ku dhaawacmay qaraxa. Saraakiishu ma aysan xaqiijin waxa sababay qaraxa, balse warar soo baxay ayaa sheegaya in qaraxa loo adeegsaday bom nooca loo yaqaano tubada ama pipe bomb. Tareenada mara wadada 42 ee aada fagaaraha caanka ee Times Square ayaa la xiray. Xogayaha warfaafinta aqalka cadsaaraha Kabi Sandersna waxay sheegtay in xaaladda qaraxa ay saraakiisha amniga ku wargeliyeen madaxweyne Donald Trump.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa Washington. Warar goor dhoweyd naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye madax bannaan xilli uu marayay agagaarka suuqa kalluunka ee degmada Wadajir. Wariyahan ayaa la sheegay inuu ku dhintay qaraxaasi. Qadka taleefoonka ee Muqdisho waxaa toos ugu jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, marka hore soo dhow, sidee ayay wax u dhaceen?
Waa mahadsan tahay. Qarax loogu hore gaarigiisa ayuu ku geeriyooday Maxamed Ibraahim Gaabow oo ka tirsanaa TV-ga Kalsan TV oo ka mid ah TV-da Soomaalida ka howlgala magaalada Muqdisho. Saraakiisha amniga degmada Wadajir iyo guud ahaan qaybta galbeed ayaa u xaqiijiyay idaacadda V O A in qarax uu ku geeriyooday gaarigiisa loogu horay marxuum Maxamed Ibraahim Gaabow oo ahaa wariye ka tirsan warbaahinta TV-ga Kalfan. Maamulka TV-ga Kalfan oo la hadlana waxay xaqiijiyeen geerida Maxamed Ibraahim xilli uu ku sugnaa degmada Wadajir, gaar ahaan suuqa kalluunka degmada Wadajir ku yaala. Gaarigaas gaari loogu xaray qarax ayuuna ku geeriyooday. Maamulka sare TV-ga Kalfan Cismaan Cabdullaahi Guure oo aan la hadlo waxa uu ii sheegay geerida Gaabo. Sidoo kale Axmed Cabdullaahi Carab oo ah maamulaha anagaasimaha TV-ga Muqdishona sidaas si lamid ayuu xaqiijiyay TV-da geerida. Marka waa u geeriyooday Maxamed Ibraahim Gaabo, waxaa la ii sheegay inuu ahaa waraaqiye ka tirsan TV-ga Kalsan TV. Sidoo kale wuxuu ahaa bare ka tirsan jaamacadaha ku yaal Muqdishona wax ka dhigayay. Wuxuu ahaa ruux dhalinyaro ah oo waxbartay isla markaana jaamacadda heerka koowaad ee shahaadada heerka labaadna sameeyey, bartana ka mid aha gaar ahaan suxufiyiinta aqoonta laheed waxbaratay TV-gana. Wararka ayuu ka akhri jiray sida ay xaqiijiyeen howlwadeennada iyo maamulka TV-ga Kalsan wuuna geeriyooday alaha naxariista Maxamed Ibraahim Gaabi.
Aad ayaad u mahadsantahay Cabdiqaadir.
Markana waxaa qadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Kalsan. Abwaan Guure, waa ku salaama marka hore, manoo xaqiijin kartaa in wariyuhu u dhinta?
Allah u naxariisto, waa geeriyooday Maxamed Ibraahim Gaabo walaal, waa xaqiiqo inuu dhintay. Allah u naxariisto, dhaawac culusaa gaaray markii hore hase yeeshee wax yar kadib waa nafacay walaal.
Marka wariye noocee uu ahaa, muxuu ka shaqeyn jiray oo ka mid ahaa warar jiray?
Wararka TV-ga ayuu akhri jiray. Haddii aan la kuro yahay wariyaasha ugu fiican, wariyaasha ayuu kamid ahay, wuxuu kamid ahay wariyaasha waxbartay oo aqoonta leh oo lagu kalsoon yahay, oo haddii aan la kuro yahay ku dadaalay inay aqoontooda dhisaan ayuu kamid ahay. Marka wuxuu ahay newscaster ayuu ahay oo warka ayuu akhri jiray, sidaas ayuu xalina waa ahay oo haddii aan la kuro yahay macalimiinta jaamacada wax ka dhigay kamid u ahaa.
Marka qaraxa waxaa la sheegay in baabuurkiisa loogu xiray, xaggee buu ka yimid oo la tuhmayaa in gaariga marka loogu xiraayo qaraxa uu yaalay?
Walaal, meesha gaariga wax lagula xiray lama ogaan karo, hase yeeshee wiilay saaxiib yihiin iyo caruur yaryar oo wariyo kale oo ay saaxiib yihiin arruntiisa ayaan maqlay inay gaarsaarayeen oo kolleyba uu soo booqday, hase yeeshee intii kale waa ka badbaaday asaga unbaa waqtigiisa.
Marka xaggee deganaha u socday?
Kolleyba meesha qaraxa uu ka dhacay hadda waa degmada Wadajir, halkaas ayay masiiradu ku haleeshay. Gaariga uu watay ayaana loogu xiray masiiradaas galaafatay walaal.
Marka yaa la socday dadkii la socday samaxaa qaraxa kasoo gaaray?
Cid kale wax soo gaaray maanan maqal. Baashaan meenadaana haddii alla guruha baabuurta lagu xiro had walba qofka taargetka markaasu ahayay ugu xiraan kursiga hoostiisa ama baabuurka hoostiisa. Marka weriyo kale oo saaxiib yihiin iyo caruurtiisa ayaa la saaray ayaan maqlay, hase yeeshee inta kale waxba soo gaarin. Waxaa ku dhintay Maxamed Ibraahim Diallo.
Marka ilmaha da-dooda ma la yaqaanaa iyaga gaariga la saarnaa?
Ha, waxaa la yiraa weriyo kale ayaa la saaray oo Cabdifataax Dibaar ay ku naanaysaan, hase yeeshee waxba ma gaarin asaga iyo caruurtiisaba.
Marka caruurta ma weriyaha dhintaa dhalay mase Cabdifataaxa dhalay?
Maya, wiilka weriyaha noolaa dhalay.
Marka da-dooda ma la yaqaanaa intay la ekaayeen?
Wallaahi da-dooda iyo tirsadooda ma aqaan, oo haddii alla guruha falku markuu dhacay kadib ayaan maqalnay, hase yeeshee waa un kuley waa caruur yaryar oo magaalada Adeer soo tirsiri, sidaas ayaan u gartay oo aan u fahmay.
Marka ciidamada ammaanka ma tageen meeshii, wax warbixina ma idin siiyeen sida wax u dhaceen?
Walaashay horta waxaa waaye waa saacad ka hor waxa dhabo oo waqti dheer ma ahan weli faahfaahin iyo hore lama bixi karo, oo sababtoo ah wuxuna waa wax gaariga oo watay kolleyba qarax ka dhashay oo lagu xiray. Marka ninkiina waa dhintay oo dhaawac culusaa gaaray, markii hore la cararkiisa unbaa lagu jiray iyo laysma wareysan weli.
Marka saxaafadda muddo intee la eg uu kusoo jiray, da-diisu imase ahayd?
Da-diisa waxa uu ku qiyaas ahaan dhallinyarada 25-30 ayuu qiyaas ahaan haddii alla guro u dhexeeyey. Nin wax bartay oo haddii alla guro yahay ilaa 2 darajo kaytaayo ahay, haddii alla guro yahay aqoonta oo jaamacadda. Marka da-diis sidaas ay ahayd, xaas iyo hal gabar waa uu ka tegey. Marka allah u naxariiso samar iyo imaan laanlaa naga siiyo ummadda la gumaadayo ayuu qeyb ka noqday.
Dilalka wariyaasha waa soo noqnoqotay, waxayna jirtay ilaa 10 sano ugu dambeysay. Adinka ka mas-uuliyiin ahaan warbaahintii Muqdisho, sidee u taabanaysaa shaqaalihiina iyo howlihii idaacadaha iyo telefishinada?
Walaashay aad ay noo taabanaysaa. Haddii alla guro yahay dabale alla garabbaa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawsara kabaayaan markasta dhacnaa. Dowladduna madda ayaa wariyihii kuwii jira waa ku daba jirnaay oo dabdiraan u soo qaban. Hay-adaha dunidana u dul qaadan mayna iyo cambaareed madda ayaan. Marka nolosha sii baan ku jirnaa haddii alla guro yahay, intaan nool lahana waa sii wadaynaa haddii ilaahay yiraa.
Aad u mahadsantahay. Kaas waxaa u ahaa Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Kalsan Qadka magaalada Muqdisho ee telefoonka ayuu si toosa igu warramay.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wararka naga soo gaaraya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa sheegayay in iska hor imaad hubeysan uu duleedka degmadaasi ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa kooxda Al-Shabaab. Iska hor imaadka ayaa bilowday markii kooxda Shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen gaari ay saarnaayeen ciidanka dowladda. Saraakiisha ciidamada maamulka ee gobolka Bakool ku sugan ayaa xaqiijiyey inay dagaalkaasi ku geeriyoodeen 5 askari, 2 kalena ay ku dhaawacmeen. Guddoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa weerarkan uga waramay Haaruun Macruuf.
Askarimaad waxaa ka dhacay meel oo magaalada Xudur jirto 25 kilomitir oo jidkan oo iskuraajoome eelberdi oo Xudur ciidan oo gurmud ah oo meel u socday yaa nimankii oo tuugida buraadka Al-Shabaab ay jidka u galeen. Marka dhibaatadaasa meesha iska dhacday.
Marka khasaare intee leeg baa ka dhacay meesha?
Wallaahi Haruunow, khasaare ka dhacday ilaa 5 qofood dhimashada geeri ayaa jirto ciidanka Soomaalida. marka nimankii oo burad ahaa jidka galay kulli ayaga hadda anaga wax ka dhanti markin waa niman burad ah jidka galay oo gaalmo sameeyay oo jimaarka baas ku fureen marka baawarka soo ma habadaas ku dhacday dhalinyarada ciidanka ahaa marka nimankiina waa arin ilaa haddii ciidamadii waa ku daba joogan laakiin anaga khasaaradaasna gaarsiiyeen runtii khasaaro aad anaga aan ohonay ayaa meesha ka dhacday.
ciidankani intee bay la-eg ahaayeen imise baabuur bay wateen oo dhexda loo galay?
Maya hal baabuur yar unbay wateen oo qooqana ayay saarnaayeen ciidan saas u badan maaheen ilaa 7-8 qofood unbay ahaayeen.
Xaggee bay u socdeen oo gurmad ay ugu socdeen?
Waxay u socdeen ciidan oo degan meel teel yiraahdo oo saldhig ciidanka ayaa u socdeen.
Gurmadka ay ugu socdeen ciidanka teed jooga muxuu ahaa? Maxaa ku dhacay ciidanka teed?
ma ciidanka waxba kuma dhicin waa ciidan oo waxuu ahaa ciidanka haddanta ka baxay ciidan dhalinyaro fasax ku joogday oo magaalada abaar joogday dib loo celinay ay ahayd baawarkaasaa la siiyey saaka inuuana baawarkaas ay qaataan oo saldhig ay ka tirsanayeen ay tagaan saasa go-aanka ahaa marka ciidanka intay meel adag ciidanka u dhow oo 5-6 kilomitr u jirta ayaa lagu galay.
Waa gartay waxaan maqalay qaad inay wadeen ciidankani?
Maya maya qaad ma wadin qaad ma wadin ciidanka waa been ciidan oo saldhig u socda oo ahaa marka jaadka markaas jaaqaad oo albert kasoo taray ayuu ahaa alase ahayd marka dhibkaan dhacay marka jaadjunka kuma lahayn hadda ayaga jaadjunka kuma lahayn jaadka markaas waa kahor yimid dhibaatada marka dhacday kadib ayuu meesha jidka soo maray ayaga shugul kuma lahayn.
Waa gartay waxaan rabaa inaan fahmo dhulkan iyo jidka ay marayaan sideedaba ma ciidamada dowladda iyo kuwa aada isbahaysiga leedihiin baa jooga mise al-shabaab baa jooga oo xoog baa lagu dhex maraa waa midkii?
Haruna horta annaga ciidankeena wuxuu joogaa xudur saldhig weyn waa xudur saldhig kale labaad ayay kuleeyihiin meel 30 kilomitr magaalada u jirta teed liiraada ayaa ciidankasa iyo ceelbirdi oo xudur u dhexaysa ayuu saldhig kale saldhig labaad kuleeyahay.
Marka inta u dhexaysa yaa maamula?
Inta u dhexaysa dowladdu ma maamusho oo ciidan kalaata meesha hadda ciidanka lagu galay meel u dhow ciidana adina saldhig ayaa u ah ilaa xudur iyo teed meesha u dhahay saldhig labaad waa meel teed ka sokeyso xudur iyo teed u dhahayso saldhiga saddexaadna waa teed waaye marka niman tuuga aan badnayn ilaa tubaliya oo badnaan ayaa jidka galay inay soo dhuumadeen waa meesha waa hood jidkay soo galeen nimankaas oo baabuurka saaran habad ku fureen khasaare saasa ku gaartay.
Waa gartay imisaa ka badbaaday?
Ad ilaa 5 qofood waa ka dhantay ilaa 4 qofna waa badbaaday 9 qof unbahayeen.
Baabuurkii maxaa ku dhacay?
Baabuurkii waa fiican yahay asaga waa jidku kala baxay daraawalka laakiin asaga hadda waa badqaba waa hadda waa caadi waaye.
Waa gartay 2 sano ka hor gobolka Bakool wuxuu ahaa gobol ciidankiisa iyo saraakiishiisa amniga ay isku dayeen inay ku dadaalaan inay isku furaan magaalooyinka gobolka. Howlgallo fara badan baad samayseen xudur ilaa Tiyeglow, Waajid, Ceelbarde, Rabdhuure, meelo fara badan baad tagteen. Laakiin hadda dhulkii wuu soo yaraaday, saldhigyadii oo dhan waad ka soo baxdeen. Maxaa isbedelay?
Arrintaas isbedelkeeda waxa uu sababaa dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed ayaa sabab u ah. Anaga gobol un baa nahay, degmaa nahay, ciidan yara noo joogo, ciidan saas u badan ma joogo. Haddii waxaa la rabaa horta dowladda haddii deegaamada waxaa la rabaa dowladda inay macnaha taakuleen siiso ciidanka macnaha lagu dagaalamo meesha cudowgaan joogo in la tago saldhigi laga sameeyo saasa la rabaa. Haddii dowladda Soomaaliya arrintaas aan ka farmayn oo maana aan samaynin marka waa ogtahay in macnaha ciidankii dib uu soo gurusho badan iyo cudowga haddii macnaha aan laga taakoonayn dhibaato badan u samayna. Waa runta Rabdhuure, Tiyeglow, Waajid kulli degmooyinka maray soo galeen gacanta dowladda ay soo galeen runtii arrintii ayd ahayd. Anaga arrintaas jawaabteeda in macnaha dowladda la weydiiyey ayaa ku fiican tahay laakiin arrintaa ayta ma suurta galin hadda inay ciidamada dib u soo noqdaan 2 degmo kaliya 3 degmo kaliya maanaka ciidanka ay saldhiga ka samaysaan sida Waajid iyo Xudur iyo Ceelbarde inta kale waa nimankii cadowga ayaa gacanta ku dhigay. Marka sababahaas kolleyba gaabiska dowladda Soomaaliya ayaa macnaha mas-uulka ah.
Waa gartay laakiin dowladdii adiga ahaa guddoomiyihii degmada Xudur baa tahay maamulka Koonfur Galbeeda weliba adi laguma soo magacaabin waa lagu soo doortay saan dareemayo dhowaan. Marka maxaa idin qorsho ay dowladda Koonfur Galbeed iyo eedale mise dowladda dhexe?
Marka saagaasadan kuleeyahay waa dowladda Koonfur Galbeed. Anaga waxaan odhahay dowladda Soomaaliya anaga waxaan odhahay dowladda Koonfur Galbeed aan odhahaysa waa dowladda Koonfur Galbeed waaye haddii dawladdu koonfur galbeed waxa la rabaa in abaabul hadii gasho dawladdu dhaha macnaha wax ka qabta la rabay arintaas ma dhicin ada laba dawladood unba arintaas anaga sababta in macnaha dib u gurishadaas ciidanka ay sameeyaan waxaa sabab uga dhigayna anaga dawladaha laba dawladood ayaan macnaha shaqadooda ayaan ka dhigayna anaga sabab saasan leenahay
waa garta ciidamada AMISOM ee dabcan gobolkaas ka howlgala Itoobiya ayay ka socdaan marka ciidamadaas AMISOM bay ka tirsayeen marka hore mise waa ciidamada meesha dhex xaaladoodu tahay ee dawladdu maaragtay ama si gaar ah u heshiiso ama qaab kaleba ku joogaan gobolka ka howlgala
hadda kor ciidan AMISOM waa joog jirtay maasho maana xudur hadda laakiin ciidanka joogu waa ciidanka dawladda federaalka Itoobiya oo macnaha ciidamadaas ayagana markasta la socdaan ayaa ku sugan hadda magaalada xudur ayagaas lagu ah
marka ciidamadaas AMISOM kuma jiraan
maya
waa gartay halkee kale joogan gobolka xudur moogi
xudur iyo waajid waa joogan xudur waajid iyo ilaa cilbir waa joogan
waa gartay marka hadda koor waxa dhacday gobolada dhexe eelbuur maxaan ku dhahaa moqokori deegaane ay ka soo baxeen eelcadde ciidamadan Itoobiya ee aan ka midka ahayn AMISOM ayaa jirtay marka tiyaglowna hadda koor way ka soo baxeen oo gobolkiina ma laga yaabaa inay ka baxaan meelahan kale ay ku jiraan ciidamadaas
walaahi saaxiib anaga arintaas hadda kama jawaabi karo sababtoo ah arintaas anaga jawaabu maayo laakiin hadda ciidankaas waa joogaa ilaa hadda dhowr sano ilaa shan sano ama afar sano ayuu ku sugan yahay magaaladan xudur lagu yahay hadda ciidanka waa degan yahay nabadgelyo ilaaliya haba waxay macnaha ciidanka dowladda kasaa kabanada waay gurmadaan waa la galaan gurmadkaas ay sameeyaan dagaaladaas waa galaan marka ciidankaasi ada nabadgelyo unbaa u jooga hadda anaga hadda wax oo macnaha baxtaan iyo joogis iyo waxaas hadda anaga kama jawaabi karno
kaasina waxa uu ahaa maxamed macalin axmed oo ah gudoomiyaha degmada xudur waxaana uu waramayay haaruun macruuf
dhinaca kalena gaadiid sida agab ganacsi oo ka ambabaxay magaalada beledweyne ayaa lagu gubay deegaan ku dhow degmadaasi gawaaridan oo gaaraya 9 ayaa waxaa qaarna la gubay qaarna waxaa la sheegay in matoorka laga rasaasay gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo siyaasadda ee degmada beledweyne maxamuud cali maxamuud ayaa falkan ku eedeeya al-shabaab wariyaheena jaamac buule jaamac ayuuna uga waramay sida ay wax u dhaceen
gaadiid la gubay horta gaadiid shacib ahaa gaadiid dowladeed ma ahayn gaadiid shacib oo xamuul ahow ahaa
marka tira ahaan iyo meesha lagu gubay
waxaa lagu gubay galbeedka hiiraan tuulo yar oo la yidhaahda maroodil ayaa lagu gubay
meeqa baabuur ayaa la gubay maxayse sideen
baabuurta waxay sideen badar ay sideen sokor ay sideen baabuur waxay ahaayeen xamuulle oo dadweynaha ree hiiraan iyo bakool intaba ay leeyihiin
xagay ku socdeen marka baabuurtaasi
baabuurtaas waxay ku socdeen soono xudur ceel barda qurac joormo shabeello intaasay ku socdeen mudan waxaa lagu gubay meel hadda beledweyne galbeedaa lagu gubay meel u jirta 20 kilometer u jirta beledweynaha baabuurtaas lagu gubay
waxaa marka warbixin naga siisaa yaa gubay maxayse ahayd sababta loo gubay
wallaahi kulley wixii loo gubay baabuurtaas waa gubay sababna nin naftiisa gubaaya naf bini aadan wax u dhaafi mahaya
marka maxaa sabab aha marka aad leedahay al-shabaab ulajeedada ay u gubeen waa siyaasad ba ma dana kala jiro maxaa jiro
kulley waxay u gubeen horta ilaahay ayagoon baa ogsoon balse shabaab waxaa waaya hadba ninkii dagoray helaan waa un cunayaan waa gubayaan baabuurtaas kulley baabuur siyaasa ku jirta ma ahayn baabuur shicibay ahaayeen baabuur xamuullahay ahaayeen hadee magaan warbixinta ku siiyey baabuur siyaasa ku jirtay baabuurtaas kulley ma ahayn
baabuurta waxaana soo gaaraysay inay tiradooda ay badnaayeen qaarna la gubay qaarna matoorada laga duqeeyo rasaas lagala dhacay marka ma noo kala saari kartaa sida wax loo gaarsiiyey baabuurtaasi
baabuurtaas 6 waa gubasho 3 matoorka wax laga gaarsiiyey warbixintaasibaatoo degdeg ee mudan
maxaad u qabateen haddii aad tihiin maamulka degmada iyo gobolka hiiraan ama hirshabeellabo
hadda laamaka amniga hadda aan u yeeray maadaama gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda aan nahay laamaka amniga hadda aan u yeeray hadda waxaan jecelnahay insha allahu ilaahay idinkiisa haddii ilaahayga awoodda la ogolaado
مدن محمود علي محمود وحاطة هاي قدومي كحيان كأبني قادق ماذا بلدوينة قبل كي وما ملاذا كلانا واض وضا شقيسان عيدا مو ايا قلبنا يباليري بابورتان مركب حالا ليه كرا واض وقيدين إنا يسن عشادو نبادا هاين بابورتاسنا إلا نباتي اي صورت قلتا هاي ما لوقادا كرا إنا أبني دايعدين
والله يا أرتو حاوايا مدن هاد صحذين ليسو شاقوايو شباب حاوايا ننفتي سقوبايو وايو نف بلا أدن وحو الرئيب مهايو بابور تاني بابور هاد السياسة كجر تماعي هاي وبابور حمولة وكل إيداتك اسكاله وشعب اسكيه هاي هاد وحان جعلان لهاي مركة كلبة هاد وحي ودعان وحي لهي ورالي كيهي ماي هاي نمكا نرحل لابها يعني هاد وحي دافايان مالي شباب وحو دافايان مالهان وحان لوحو أركا هاد عربت وقرصنا بلس مركان مهمة كوشيغ بابور تان سياسة كمجرن بابور شعب حمولة هاي هاي
وقدم بنتي حقي أي جوجان وهذا كسوجين هين جن عصت هذه بابور تصل هاي.
جن عصت هذه بابور تل هذا بابور سفر واثقة أنا وحبلوين أي جوجان وحد راي جوجان وحيل لاي شبه لاي جيران جن عص واثقة أنا وجن عص بابور.
كاس وحوها محمود علي محمود أو آه قدومي كحجان كجديق أملي جي سياسة دقتك ماذا بلد وين أو رمي يوري هنا جامع بولا جامع.
fiid wanaagsan dhageystayaal mar kale halka aad naga la socotaan waa Washington ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacantay dab xalay ka kacay goob lagu iibiyay shidaalka oo ku yaala magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud warbixintan waxaa noo soo diray Cabdi Waahid Macalin Isxaaq
hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii dab uu ka kacay goob shidaalka lagu iibiyay oo ku taala degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud taa oo la sheegay in dabka uu ka dhashay koronto goobta ku jirta badal xirsi ducale waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha goobti xalay dabka uu halakeeyay ee degmada Cabudwaaq VOA-da ayuu kaga waramay sida uu dabka ku bilowday iyo qasaarihii ka dhashay dabkaasi
dabku meesha qorsh kan aad soo saaray ahay wiilal yar oo saddex ka shaqeynayay mid xamaal iyo laba shaqaale meerada ah shidaal bay dalacayeen shidaalkii ay dalacayeen miyaa koronto ku dhalatay korontadii baa dhibtaan keentay
haye kadibna
kadibna ayaadu meheradii meesha waxa ka dhalatay qasaare naf iyo maal bale leen saddex nin nin waa dhintay labana koob ay ku jiraan haddeen xabar loo qaado diyaaraddi baa la saarayaa
bal khasaaraha nafeed ka soo ku maxaa hantida khasaare gaaray
wallahi hanti baan baa meesha ku burburay wixii shidaal meesha yaalay guriyihii ay ku jiraan shidaalka oo baqaarada ahaa kuwii dariska ay u dhawaa lacag cash meesha yaalo dollar iyo British ku jira intii waa qoriyo yar yar oo ka fudud oo aakayaasha ah intii meesha ku burburay
inkastoo kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo dabkii qasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed geystay haddana dababka ka kaca goobaha shidaalka lagu iibiyo ayaa ah midka ugu faafida badan marka uu dab kaco mana jiraan dabdamisyo ka agdhow goobahaasi balse badal ayaa sheegaya in gurmad xoogan ay ka heleen dadka deegaanka lagu guuleystay in la damiyo
badal ma jiray wax gurmad ah oo dabdamis ah oo deegaanka yaalla oo laydinkugu soo gurmaday
walaay dadka deegaanka ah oo dad wanaagsan oo dhalinyaro u badan baa aad u gurmaday adoo gacmahooday ku damiyeen iyo biyo iyo ciid iyo dhagax ka heli karay qof walba calaamadaha awooddiisa waxa aad ku damiyeen iyagoo ay horaysay guri korkiisa fuuleero shingadii ka fiiqeen adoo ayadoo intaas sameeyay badana booyado biyaha yimid booyadihii baa lagu shubay arrintii oo meel fiican mar soo sii dambeysay dara waxa yimid ayraboorka magaalada 7 km jira daari waxa la keenay dabdamiska daarigaas aad ka shaqeyb qaatay oo adigu markii dambara dabdamiska ka qayb galay laakiin markii hore waa lagu wareeray dadkii baadna laftoodii badbaadiyay naftooda meesha la galay oo inay arisu kale dad badan waa ku dhaawacmeen oo maarkay dadkii mustawciin tahay oo meesha ka soo qayb galay
dabka korontada ka dhashay ma ahane wax kale oo aad tuumaysaan oo dabka dhaliyay ma jiraa
maya walaal maya maya wax kale aan tuumayna ma jiro niman dhalinyaraha meesha ka shaqeynaya iyo kula rag qaadiraag iyo balwad lahaa maaha adigu shidaal bay un dalacaya waqtiga ee dhibku kacday anigu daqiiqada ka horbaa ka tagay masaajidkan aaday masaajidkan oo ku tukanayo salaad sunna galay baana waxaan maqlay qaraxa maqlay markaan soo laabtay waxaan la kulmay qaraxii iyo foorkaani iyo meeshii oo la imaan karin baan yani
dhowaan ayay ahayd markii dab ku faafay dhul badan oo ka kacay goob shidaalka lagu iibiyo oo ku taalla cadaada uu sababay burburka hanti fara badan oo ganacsato ay ku lahaayeen halka uu dabku ka kacay hase ahaatee kolkii dambe lagu guuleystay in la damiyo abdiwaaxid macalin isaaq v o a cadaado
v o a
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad ku soo maqan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday wariye u shaqeeyey mid ka mid ah telefishinada soomaalida xilli uu watay baabuurka oo markii uu marayay meel u dhow suuqa kalluunka ee degmada Wadajir. qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu xiray baabuurka, waxaana wararka aanu ka helayno hay-adaha amniga ay sheegayaan in wariyahaasi uu ku dhintay qaraxa.
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaare ayaa sheegay in go-aanka uu dhowaan magaalada Qudus ka qaatay madaxweynaha Mareykanka uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah, waxaana ugu baaqay madaxweyne Trump inuu ka laabto go-aankaasi. gudoomiyaha ayaa maanta waxa uu ka hadlay kulan uu lahaa aqalka baarlamaanka isagoo xusay in markaasi go-aankaasi aanay la wanaagsanayn. halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. hay-adda cilmi baarista ee heritage ayaa sheegtay in 73,000 oo qaxooti soomaali ah dib ay ugu soo laabteen soomaaliya tan iyo sanadkii 2014. warbixintan ayaa sheegtay in dadka laga soo celiyey xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay dhibaatooyin xagga nolosha ah ku haysato magaalooyinka muqdisho, kismaayo iyo baydhabo. dadkan oo u badan kuwa aan iskood usoo noqon ayaa waxaa ka mida dhibaatooyinka haysta inaysan ku noqon karin deegaanadii ay ka yimaadeen amniga aawadis, maamulada qaarkoodna ay ku adag tahay in ay daboolaan baahidooda. sahra cabdi axmed ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay oo ka wareysatay maxamuud yuusuf gare oo ka tirsan hay-adda heritage.
zahra, sidaa sheegtay, dhowrkii sane lasoo dhaafay waxay waday hay-adda yanis aarta iyo dowladda kenya waxay dib usoo celinayeen qaxootiga soomaalida ahayd ku nool xerada xeryaha dhadhaab. marka waxaa dhacday 73,000 ilaa hadda lasoo celiyey, waxay intooda badan ay ku kala sugan yihiin ama lagu soo celinayay magaalooyin dhowr, gaar ahaan Kismaayo oo dadka ugu badan markaas hadda ay ku sugan yihiin, oo 45,000 oo qof la keenay Muqdisho iyo magaalada Baydhabo, iyaduna tiro badan oo dad ah 12,000 lagu soo celiyay. dadkan iyaga ah dhibaatooyin fara badan ee meeshan macnaha dhulkan ay yimaadeen ay kala kulmeen. waa ugu horeyn oo horta markii lasoo celinayayba diyaar umaysan ahayn in lagu soo celiyo macnaha Soomaaliya, waxayna kusoo laabteen iyagoo aan ikhtiyaari ahayn, mana aha in lasoo qistay, laakiin xooga cafigelin iyo maxaa la yiraahdaa iyagoo information qaldan la siiyey ayaa waxay keentay markaas inay macnaha doortaan. marka yimaadeenna caqabado aad u fara badan ayay la kulmeen, welina ku haystado.
waa gartay, bal markaad soo qaatid caqabadaha haysto oo dadkan haatan inaad warbixintan ka samaysaan, saldhigga u ahayd maxay yihiin?
waxay yihiin markaan warbixinta sameynay waxyaabaha noo soo baxay waxaa kamid a caqabadaha ugu waaweyn inay yihiin dadkan oo markoodii hore intii aysan aadin kenya ka baxay ama ka qaxay maxaa la yirahdaa adigu dhibaatooyinkii abaaraha ee 2007 dalka ka jiray, iyagoo ka qaxay degaanada baadiyaha ah, hadda oo ay dalka dib ugu soo laabteen degaanadii ay hore uga qaxeen ma tagi karaan. marka waxay ku sugan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo, Muqdisho iyo Baydhabo. dabcan dadku dib ugu soo laabteen welina ma tagi karaan degaanadoodii macnaha ay hore u deganaayeen sababo xagga ammaanka ah darteed. marka tan waxay keenaysaa inaysan ballahayn macnaha meel hoy ah oo ay markaas degaan, waxayna keentay in badan oo ka mid a dadkan ay ku biiraan dadka barakacayaasha ah ee xeryaha barakacayaasha ee magaalooyinkan hadda saddexda aan sheegnay dacfaheeda ku dhibaataysan. marka xero qaxootiga kasoo baxeen waxayna dib markaas haddana ugu biireen xero barakacayaal, taasuna dabcan macnaha xal ma aha.
Waa gartay. Marka aad leedahay marka dadkan kaba soo qaadba kuma noqon karaan deegaanadii ay ka imaadeen ama tuulooyinka golaha hadda Kismaayo kaleeto ama Baydhabo meelo kamida ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda, sababta is ugu noqon karaan maxay tahay deegaanada ay ka imaadeen?
Dadku waxay noo sheegeen in inta badan waxay ka yimaadeen deegaanadan Jubbooyin gobolka Bay. Deegaanadaasna markaad fiiriso dadku waxay inta badan macnaha ku urursan yihiin magaalooyinka waaweyn sida Baydhabo iyo Kismaayo. Meelahaasna macnaha dabcan waxyaabo fara badan, kow hay-adaha macnaha bixiya macnaha magaalooyinkaas waaweyn ku sugan oo xarumo kuleh, labo ammaan ahaan magaalooyinkaasi macnaha way ka ammaan fiican yihiin dhulka kale baadiyaha ah. Marka sababahaas ayaa macnaha qeyb weyn ka ah. Sidoo kale deegaanada baadiyaha ah waxbarasho ma laha, oo caruurtii dadkan oo markay xerada xeryaha qaxootiga ku jiraan waxbarasho haystay, deegaanadii baadiyaha ahaa macnaha hadday dib ugu laabtaan waxbarashadoodi ma helayaan. Goobo caafimaad deegaanadaas baadiyaha ah ma laha, oo dadkan intay xeryaha qaxootiga ku jireen macnaha waxay haysteen macnaha adeegyo caafimaad. Marka waxyaabahan oo isbiirsadaya waxay keenayaan inay macnaha ay ku sugnaadaan magaalooyinka waaweyn ama dooqaan magaalooyinka waaweyn.
Waa gartay. Waxaa jirta in magaalooyinkaas waaweyn maamulada ay joogaan sidaad sheegtayba tuulooyinka iyo deegaanada kale intooda badan Al-Shabaab gacanta ku hayaan ama dhul aan la jooginba ha noqoto oo dhibaatooyin xagga nolosha ay ka jiraan, haddana maamulada ka jira sida hadda Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo xataa gobolka Banaadir, cid aad kala hadasheen ma jirtaa oo arintaasi aad kala fariisteen ama aad ka ogaateen dhankooda xataa caqabadaha jira?
Waa sameynay maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, waa la kulanay. Caqabadaha jira way dareensan yihiin. Maxaa la yiraahdaa, tusaale ahaan arrinta deegaanka oo ugu muhiimsan oo dadku hadday deegaan helaan meel ay kasoo toosaan oo guri ay ku tilmaamaan ay helaan, waxaa dhici karta markaas inay waxyaabaha kale ay macnaha shaqaystaan, caruurta waxbarasho u raadsadaan, in noqdaan dadkaasi dad markaas xarun hoy leh. Marka maamulka Jubbaland oo kale waxay yiraahdeen macnaha in ay sameeyeen, waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan dadkaasi dhul siino, laakiin dhulkii haddii la siiyo dadkan ma haystaan awood iyo tabar ay ku dhistaan. Sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed wacnaha waxay yiraahdeen ii sheeg waxaan diyaar u nahay inaan markaas dhul siino oo macnaha xataa si gooni ah waxaan ula hadalnay maamulka magaalada Baydhabo, waxay yiraahdeen waxaan macnaha dhul ka siinaynaa magaalada Baydhabo qof walba oo la soo ceyaan. Marka dhibka jira wuxuu yahay dadkaanu tabar ay dhul ku dhistaan ma jiro, hay-ado dhowraa isku dayay inay macnaha wax dhisaan, tusaale ahaan magaalada Kismaayo oo kale waxaynu dhiseen adiga ilaa 1300 oo guri, taasoo macnaha u dhexeysa dadka barakacayaasha ah, dadka la soo celiya iyo dadka localka. Marka taasina waa wax aad maxa ahayso number aad u yaro aan cidna markaas waxba kaafinayn.
Maxamuud Yuusuf Garro oo ka tirsan hay-adda Heritage, Saare Cabdi Axmed ayuu u warramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii Qurba Joogta iyo Saare Cabdi Axmed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubanta dooda gaabo maanta waxaan ku eegi doonaa kaalinta dowladda federaalka kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ku haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meelo badan oo xabsiyada caalamka ka mid ah, gaar ahaan kuwa Liibiya, iyadoo dhowaan madaxda Afrika ay sheegeen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo ku aadan dhibaatada dadka lagu kala iibsanayo ee tahriibiyaashu la kulmayaan. Waxaa doodaygala qayb galaya Abwaan Xirsi Dhuux Maxamed iyo Madiina Maxamuud Maxamed oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho.
Waxaan ka horeynayaa Abwaan Xirsi, maxay tahay kaalinta dowladda Soomaaliya ay kaga aadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada Soomaaliya?
Kaalin fiicana kaga aadan dowladda run ahaantii. horta dawladda marka la yiraahdo waa shacabka iyo baarlamaankooda kaalinta kaga aadana waxa weeye horta koow maxaa keenay taariibka in wiilka dhalinyarada uu taariibo maxaa keenay waxa keenay dhibaatooyin qabsaday markuu waxbartay markuu xoogaabay markuu weynaaday markii damac nololeed uu galay marka waa in loo sameeyo nolol waa in lagu fekero nolol aan dhibaato badan iyo kharash badan ku baxaynin wax weyna isaga uu ku soo saari karo ku noolaan karo in loo abuuro arrintaasi sidaasaan u arkaa in looga bixi karo dhibaatada taariibka dowladduna way abuuri kartaa noloshaas si sahlan ayay weliba ku abuuri kartaa sida aan qabo
aad baa u maadsantay abwaan xirsi dhuux dibban kugu soo laabanaya madiina baan siinaya
meel kastaad dhallinyarada ku xiran tahay meel kastaad dhallinyarada ku dhibaataysan tahay meeshaasna safiira jooga iyo dad waxaanku soomaaliya wax ku oola inta uu istaago safiirku inta istaago oo soomaalida meesha jooga ololeeyo oo waxaan ku leeyahay wax isku dubirido dadka halayla soo daayo dowladda ha ii kaalmaydo garab halaysiiyo kama maqalno marka waxaan u maleeya waxaan ila tahay aniga dowladdu inay waxyaabahaas halayska sheegsheeg ay tahay oo inay wax laga qabto aysan rabin waxaa jirta hadda meel yaman dadka tahriiba naftooda la cararaayo tahriibayo duurka maraaya in gantaa lagu dhuftay in facebook lasoo dhigay in maxaa talefishinyaasha laga soo muuqday in dowladdana ay cambaarayday kabacdina wixii dilay idoo la yaqaan waxba aan laga qaban qof kastana ay markay warka la sheegsheeg kabacdi halkaas lagu damiyo soomaaliya waxay agtahay saakay waxay u egtahay bahal ku qaniinayo shilin bahal shilin la yidhaha baadiyaha xoolaha ku dhigta intaad iska goyda iska tuurtaa meeshay rabtaa ku dhimatee marka sidaasoo kale soomaali meel kastay joogto imaanta ay ka tahay marka dowladda waxaan ka rabnaa inay hadalka ay ficil ku darto oo hadal inta hadasho aan warka meeshaas looga harin waxaa la rabaa dadkooda xabisida ku xiran sida hindiyo kale shiishaliso kale maxaan kuri kenyo kale dadka dhibaataysan inay xabisida inta istaagto oo maankay wadamada tagto intuu istaagto ay cageed intuu ku istaagto xabiska oo qof soomaaliya ku jirto intuu istaagto ay soo aragtay indheeda ku soo aragto dembiga gashay anigaa ka jaranaayo waddankayan ku xirinaysay dhahay xabis baan leenahay dadkeena waxbaan u qaban karnaa maanta dowladda cageed ku istaagtaanahay dadka xabisada ku ureen oo waxaan ku leeyay warkooda la waayay 20 sano 30 sano lagu haysto waxaan ka codsanaynaa dowladda inuu istaagto wax u qabato
aad baa u maadsantay waad dhegaysanaysaa abwaan xirsad dhexdooda madiino
waa dhegaysanayay horta cudur kastaa bacteriyu leeyahay wuxuuna u baahan yahay jeermiskaas in la dilo haddii aan jeermiska la dilin waxba lagama qaban karo arrinta waxaa loo baahan yahay meeshaan in la sameeyo adduunka in la weydiisto cagafcagafyo in loo sameeyo muxuu ahaa ilaa 500,000 oo dhallinyaro ah beero in loo sameeyo shiinaha kale iyo jabaan iyo dowladaha maaragtay qaniga ku ah dhinaca beeraha in la weydiisto cagafyo dhallinyaro ugu yaraan ilaa 500,000 beeraley laga dhigo sidoo kale waxaa loo baahan yahay in doonyo la weydiisto dowladaha muxuu ahaa sida fiican u sameeya doonyaha kalluumaysiga ilaa 500,000 oo kale kalluumaysi laga dhigo waxaa loo baahan yahay in xirfado badan dad loo tababaro waxaa loo baahan yahay waxaas in kaalma loo helo tusaale ahaan haddii oo aan dhahno 1,000 cagafcagaf nasi dalka shiinaha waa nasi oo shaqa abuur loo sameeyo dhallinyaradan tahriibkaba waxa keenaya in horta la hor istaago waxawey wiilkaanu nololu raadinaya dowladduna xilligan yacni dad badan oo yaacaya oo aan adiga ku warsanaynin oon aabahoodii hooyadood la tashanaynin oo ayagu naftooda halligaya oo aan muxuu ahaa ilaahay arlidooda ku karsoonayn waxba kama qaban karto laakiin wax laga qaban karaa waxa waaye in muxuu ahaa intay baaba-ayaan oo meeshaan ku dhimaanayaan oo badaha isaga dhammaanayaan ballak fiiriyo jid kale oy ku leexan karaan oy midkan uga leexdaan weligood ka weecan mayn haddaad hadda 1,000 soo dayso lacag haddii lagu bixiyo arrinta waxaaba loo bedelayaa waxaa kaa bixinaysa dowladdii shacabkiya kuu soo gurbanaya facebookga lagu soo dhigayaa magafi lacaguuba helaya wuuba dalcayba hadda marka waxa weeye arrintan in waddo kale la jeexo oo ay ku leexan karaan kanaalka biyuhu markay ku socdaan waddo oo aad aragto inay meeshaas aad ugu burqanayaan waa inaad aad raadiso god kale oo aad ku leexiso marka waa in biyahan qulqulaya la helo waddooyin waddadaasina ma aha in askari laga wada dhigi karo ma aha in warshada markiiba inta la wada keeno qaaliya la samayn karo laakiin waa in labada webi dhexdooda la dejiyo ilaa 3 million oo dhallinyaro ah oo haysta cagafcagafyo waa in xeebaha soomaaliya lagu teedo ilaa 3 million oo dhallinyaro ah oo haysta doonyo kalluumaysi waa in muxuu ahaaye la sameeyo xirfadlayaal birta tumisteeda kabaha samayntooda dharka samayntiisa waxaasoo dhan dadkeena loo tababaro waay
abwaanku meesha horta abwaanku wuxuu yiri dowladdu wax kama qaban karto way ka qaban kartaa dowladdu waxay wax ka qaban kartaa dowlad goboleedyaa jira meel kasta dowlad gobolada ka jira xuduud la leeyahay baabuurki baxay waa la ogaan karaa waa la xakamayn karaa adiga dawlad qof dawlad baad sheegata dawladaata dawladna wax kasta way qaban kartaa wax yarday maanta ka fakada wax kala dabagalkooda iyo dabqabashadooda wada qaban kartaa maamul goboleeda jira xuduudaha dhan maamul goboleeda leeyihiin maxaa loo waayay nin tahriibay oo lasoo qabtay badda oo laga dhoofayay oo nimankii maqaliska lasoo qabtay maxaa loo waayay maxay ahayd ciyaal laga soo reebadii maxaa maalin kasta intaas kun oo dad oo baxda macirbada dadku dawladdu waa qaban kartaa waxna way ka qaban kartaa waana u istaagi kartaa ciidamada qaas waa jiraan badana waxay uga qaban karaan marka dawladda iyada waxay ila taasan u maleynaya dowlad goboleedyada iyo dawladduba iyaga ka gaabiyaan arintaas
ma u aragtaa siday madina ku doodeysa in kaalintii dawladdu qaadsay
gurigayga dhexdiisa marka wiilka saaka ka baxsaday oo aan aabba iyo hooyo ogeyn ma ogaan karta dowladdu waxaa la shaqeynayaa intaas oo yani magafuu liibiya ma joogay xamar uu joogaa wuxuu joogaa hargeysa wuxuu joogaa boosaaso wuxuu joogaa kismaayo wuxuu joogaa gaarisa dadkiibu muxuu ahay ka beecmishtaraya waxaa la leeyahay lacagtiiba xataa laga dhiibayaa oon waxaan war ku haynaa in lacagta laga bixiyo waxaa la leeyahay baabuurka iska fuul markii lagu ceejiyo hooyada ay soo dhiibi doonto dahabka gadgadi doontee hooyada hadhow haddaad boydo oo ogintaada la maqashay soo bixin kartaa waxaasoo dhan baa lagu fikiraa waxaan qabaa dowladdu ma xakamayn karto xilligan ma xakamayn karto sababtoo ah xuduudihii ma xirna marka waxaan leeyahay arinta dowladdu doorha ka qaadato doorka weyna qaadato laakiin waalidiintu ilmaha ha xakameeyeen ha wacyigeliyeen waxa u sheegeen yani aabba kastaa wuxuu dareemi karaa dhibaatada tahriibka hooyo kastaa way dareemi kartaa marka wiilkayga inaan tashkiiliyo oo aan intaan kari karo anigu aan sameeyo oo aan iraahdo weliba u hanjabo iraahdo haddii magafka ku qabsado iyo haddii balaayo jidka kugu hesho iyo haddii muxuu ahaa libaax kugu cuno iyo halista adaa u bareeray aakhirina ahlunaara tahay ogow inaa iraahdo waayo oo arrinta aad looga digo waalidku arrinta ay xoogga saaraan xukuumadduna ay samayso
hooyo saaka shaqo tagtay ilmihii u shaqo tagtay bariis u raadiday oo caan raadiday oo muufa dubtay oo yaanyo raadiday oo saaka salaada guriga ka dhaqaajiday wiil saaka iskool loo dir horta say ku ogaa karto ma ogaa karto waxaysan ku ogaa karin hadday cunuga guriga u fadhido oo wiilkii waxaan ku leeyahay sheekadiisa dhegaysato oo maalintii guriga marka kusoo labta ay ka warqabto oo xooraansata sheekadiisa way fahmi leed waxuu ka samaysan yahay laakiin hooyo saakay guriga ka dhaqaajiday ma ogaa karto wiilka wax ku bixi kara marka arintaas waxaa laga rabaa dowladda inay iyadu wax ka qabato dowladda ay u istaagto ninka wiilkaas yaroo baxaya baabuurta dadku waxay sirdoon bay leeyihiin waxaa la rabaa baabuurta waxay ka baxdaa magaalada dhexdeeda waxay ka baxdaa gobolladay ka baxdaa waxay ka baxdaa meel kasta bustaajo u caanoo la yaqaan magafo koo wuxuu ka bilowdaa magaa soomaaliya dhexdeeda midka soomaaliya dhexdeeda ka bilowda horta waa in wax laga qabtaa kobkuta ilmahan yararkaana markay inta jaamacad dhameeyeen saaka guri tago wiilka dhowr goor cunugi inta kugu soo laabtay hooyo hadda jaamacad waa dhameeyeen maasha maxaan ka qabtaa maxaan sameeyaa hooyo waa layska qayri doonaa iska joog markaa tiraa maanta dambe ilma inta tashkiyeelayaan waxaad arkay cunugii oo faraqa ka maqan oo gacanta ka dhacay cunugaas maanta markuu magafa qabsaday oo magafa tegay yaayaan gadaayay muufay gadayday saakay caanay laba caagay qoota inta suuratay meel la taagneed magafo ma ka bixi karto dibkiinka ma aad ka karsa oo waa iska baroorana waa hooyooyinka waa kuwa talafshaasha idaacadaha ka baroranaya dadkii marka wax haystay oo wax kulleyta gacanta wax ugu jireen ama boos ba haysta maxoogaa yaro dahab haysta cunugooda meesha waa kala baxeen qofta nuucaas ee qutulyoonka maalin maheleed maalin weynaysa cunug kale ma bixi karto magafe
dowladdu waa dowlad tabar yar dib u dhac 25 sano ah laakiin u dhigma 500 sano nagu dhacay wax kasta oo jiraya baaba'ay dadkii oo dhan baaba isbedelay oon ahayn dadkii hore yacni waxa weeye arrinta degdeg wax looga maqaban karo wiilkan hadda muxuu ahaa hadday maagta dowladda ay u istaagto meelaha oo kontaroolada iyo la istaago inta lugeeyo duurkaas istaago baabuurka wuxuu leeyay halkaa igu imow jidka dhexdiisa laga qaadaya kontarool kale marka lagu sii dhowyahay waa la dejinaya xagguu ka wareegayaa xag yacni waa sidaas weeye badda markuu tago wax leeyay ma sii dabaalan kartaa xoogaa ilaa maarta hal kilomitr waxaas waa wax dhib jira waaye dhibkaas waxaa la rabaa in looga baxo wado kale in la raadiyo oo midaan la agdhigo oy kala doortaan dhalinyaradu arrintu saas waa
gabagabada doodan isla soo dhibaatadan taaga sideeba wax looga qaban karaa ugu
dambeyn anay waxay ila tahay dowladda inay qorsho cadcad ay la timaado oo dhibaatadan wax looga qaban karo oo dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn karo laguna xakamayn kana tahriibka maanta horta soomaaliya dadkeeda iyo wax dadkeeda Soomaaliya meel kasta joogta dal iyo dabad ay ku rafaadsan ku dhibaataysay horta wax tira koob male Soomaali haba yaraato geerideeda iyo nolosheeda iyo xiltaankeeda iyo rafaadkeeda haba yaraatee wax tira koob oo dadka Soomaalida madaxda u tira kooban oo dawladda u tira kooban maba jirtaba sanad kasta waxan taaganahay 20 sano dhibaato burburna soo maray warkaba soo qaad maanta caamka halkii suuq fo dhibaato gaarto kugu xisaabtamaa xanuun bay ku haysaa qoftooda meel bay ku soo ogaadaan way raadsadaan waxaan ku weyn anagu inaan dadkeen iyo dalkeen u xanuunsano oo waxaan ku leeyahay cambaaray aanan ku akaan ficil aan ku darno
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay abwaan xirsi dhuux maxamed ee madina maxamuud maxamed oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Zeynab Abukar iyo xubintii dooda gaabnaan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubintii Qurba iyo Sahra Abda Ahmed
ku soo dhawaada barnaamijkeena Qurba oo todobaadkan aan ku eegi doono in ka badan 92 dhalinyaro Soomaali ah oo laga kala qaqabtay gudaha dalkan Mareykanka ayaa diyaarad dib loogu saaray wadanka Soomaaliya si loo geeyo dhalinyaradaasi oo badidood ah muhaajiriin ayaa waxa ay ku ahaayeen dalkan sharci la'aan qaar badan oo kamid ah ayaa sidoo kale xabsiga laga soo qabtay sida wararku ay sheegayaan diyaaradii waday markii dadkaasi ay ka degtay magaalada Dakar ee dalka Senegal ayaa dib halkaasii looga soo celiyay hay'adda socdaalka ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi loo soo celiyay farsamooyin qalibmay dhinacooda awoodood hadaba barnaamijka waxaa marti ugu ah mid ka mid ah dadka ehelada la ah dadkaasi dhalinyarada qaarkood ee la soo celiyay bal warrantii walaal waxaad iga warantaa inkastoo magacaagaad ka gaabsatay haddana bal iga waran sida arintan aad ku ogaateen xataa inay jirto in qofkii aad ogeedeen ehelkiina ahaa dib diyaaradda loogu soo celiyo gudaha Mareykanka la keenay
walaal abaa waa ka warqabnay in la qaadayo Louisiana uu joogay wiilka waa kaasinkaygu ahaa
wuxuuna sheegay
asagii markii la qaadayo noo sheegay wuxuu yiri saacad hebel baan baxayna maalinkii Khamiista ahaa waxaana la yiri labada habeenimo aad baxaysaan waan la socday in la qaaday waxaan filaynay in la geyn doono Soomaaliya walwal baana jiray waxaa igu horreysay diyowda markii sheegtay habeen hore in dadkii la soo celiyey waxaa lagu soo celiyey Miami shala ayuuna iga soo wacay Miami laftiisii baa soo wacay wuxuuna ii sheegay in ay tageen dalka Senegal oo ay joogeen muddo dheer farsamo lala diyaarada ku yimid baa loo sheegu yiri taas baan noo soo noqono Mareykan ugu soo noqono yiri intaasaan ka warqabaa
marka Miami in dib loogu celin doono muu kuu sheegay oo kaba soo qaad la geyn doono Soomaaliya mise halkaasaa lagu hayn doonaa ilaa amar dambe
sahar walaalay waa taas ma waxay ahayd shal markii la keenay Saturday bay ahayd weekendi bay ahayd
sabtii ha
lawyeradiisina contact iyo email baan u diray wax jawaab aan ilaa hadda kama hayo weli weekendi waan ku jirnaa maanta waa axad wax la soo saaray wax dejintoodi lagu wareysanay dad badan bay ahaayeen oo ii sheegay in la kala saaray 30 qof uu ku jiro meel gooni ah la geeyo oo dadkii dalkan asaaliga kusoo galay buu asaga ahaa oo
magangelyo doonka ahaa
marka wuxuu ii sheegay wax nala xiriira wax kale ma jiro sidii nala dejin lahayd meel aan saxan lahayn baa uu naga walwalayaa uu yiri laakiin wax shaqa iyo wax lala hadla iyo waxay noqon ku dambeyn doonaan cintoo kilaa hadda ma jirto
Senegal xataa markii la geeyey in la celinayo ma loo sheegay sababta loo celinayana ma loo sheegay
waa loo sheegu yiri waxaa la yiri farsamo xagga logistiga ayaa wax ka qaldan yihiin biiri sida dowladda Djibouti ay idan tahay noo yiri Djiboutina waxaa la yiri waa Friday fasax bay galeen marka waan noqonaynaa waan wala yiri
waxaad bal iga warantaa marka qareenadii dadkan u doodaya qaar ka mid ah haddii aad la xiriirteen ehelada aad tihiin wax idan kala hadleen ma jiraan ayagana
maya walaalay qareenkiisii email baan u diray waa dee holiday baa lasaga jiraa maanta tumo shalaba wax email aana kama helin marka wal waxaan ogaan doonaa haduu ilaahay yiraahdo tarito isniinta ah
waa gartay maadaama dadka ehelada aad ka mid ahayd arintan muddo ay ku soo jirteen sidee u adag tahay wadanka Mareykanka waqtigan qof Soomaali ah oo soo galootiyo in la aqbalo xaaladaas maxaad nagu sheegi kartaa
walaal way adag tahay, walaalay way adag tahay. Haddii dalku waxaa la soo saaray sharciyo badan oo madaxweynaha iyo dowladda ay soo saareen oo ay ugu horreysa soomaaliya dadka ugu horreeyay oo la diiday soomaalidii oo ku jirtay, haddana waxyaala badan baa ka dambeeyey. Haddana dalkii soomaalidii waxaa la yidhi dadku waa la celin karaa oo Muqdisho lagu celiya maalin walba, ayadoo dhibdhac ayaa la celiyaa dadka oo maalin walbo julaay waa 200 Soomaaliya la celiyey. Marka waxay u arkaan dowladda Mareykanka inay Muqdisho oo safe tahay oo ay maaragtay hadda ay dhib ka jirin, laakiin annagoo ahaan dad ahaan waxaan aragnay weli Muqdisho inayna safe ahayn.
Waa gartay. Marka hadda maxaa laga qaban karaa kiisaska dadkan oo kaleeto ayay kula tahay?
Wallahi saaro waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka iyo looyaradooda si u doodaan xaqooda isaanka sidii ugu doodaan bay ku xiran tahay. Annagu waxaan ka qaban karnaa as a family, waan isku daynay inaan safe garayno. Looyar waa u haar garaynay, looyaradii dee maxkamadii annaga ma joogno. Waxaa isla shaqaynaya judgeska iyo migrationka iyo maxkamadihii oo dhan waa isla shaqaynayaan, isku dhinac bay u shaqaynayaan. Maaragtay marka waxaan u malaynayaa waxay ku xiran tahay dowladda Mareykanka siday
waaye. Haddaan dib kuugu noqdo dhinaca kale, wiilkan ilmaadeerka aad tihiin ee ku jira dhalinyaradan la qaaday, ma wuxuu ku jiray dadkii gudaha magaalada laga qabtay mise xabsi ayuu ku jiro laga qaaday isaga?
Xabsi ku jira baa laga qaaday, weligiisa lama soo daynin, waa loo diiday in lasoo daayo.
Ehele miyaa u dacwoonaysa mise lug ayuu kusoo galay dalkan?
Lug buu kusoo galay, waa dadkii kasoo galay Mexico borderka.
Waa gartay. Marka maadaama eheladii aad tihiin, haddii kaba soo qaadba fursad aa u heli lahayd dowladda Mareykanka, ereyga aad oran lahayd muxuu yahay?
Wallahi waxaan oran lahaa Mareykanka dadkan, ninkan iyo dadka lamid ahbo Soomaaliya safety kama jiro. Haddii la siin karo maaratay magangeliyo in la siiyo janis la siiyo, dadkan waa dad dhiban, dalkuna Soomaaliya deganaasho kama jirto. Annagoo dhan baa kasoo wada cararnay, waana aragtay maalin walba waxa ka dhacay. Sida hadda October 14 waxay ka dhacay Sobo, intaasoo qof oo innocent ah ku nafoyday, niman nabadiid ah iyo dhibaatey dadka, waana dadkii dhibaateynayo. Waxaan oran lahaa aniga shakhsi, haddii dowladda Mareykanka tixgelinaysa dadkan inay asxaan u samayso oo maaragtay lifekooda badbaadi.
Waa gartay. Marka nolosha qurbaha iyo dhinaca adag laga eegana, dhalinyarada laga yaabo in hankood uu ku jiro qurbaha, qurbihii aad joogtaa dalka Mareykanka aad joogtaa, waa taqaanaa xaaladda iyo sida uu yahay, ayagana maxaad ku oran lahayd?
Wallaahi waxaan ku leeyahay kuwaas waashan meeshan hadda xaaladeeda aad bay uxun tahay. Dhul beer baa ka sokeeya Mareykan, waa adduunka cerifkiisa kale. Meeshaan ku laanla east africa ku laanla, Mareykankana meesha ku yaalo waa north america, aad bay u kala fog tahay. Riski badan baa ku jiro, naftiina haalihiina, dalkiinni inaad degtaan ood wax ka qabsataan oo wax ka barataan oo nolo ka samaysataan isku daya, mataasaan kula talin lahaa. Meeshaan dhib badan baa yaalo, meeshaan noloshiina qaar bad ku dhinta iyo qaar liibiya lagu haysto. Haddana waxaaba maqlaya trade market baa ka bilow dalka liibiya oo dad baa la kala gadanaya, waa adduunka wax ku cusub hadda soo kordhay oo waagii hore jiray slaves, inay dad carbeed oo weliba liibiyan oo carab nala sheeganaya inay dadka soomaaliyeed degataan, waa arrin aada iyo aada aan la yaabnay, waana wax lala yaabo. Dadka liibiyankana waxaan faraynaa inay taas ka digtoonaadaan oo dadka soomaalida oo la dhaqmaan sidii dad carbeed ay walaala yihiin. Maalin walba qolaa qaxays ayaga way qaxeen, dan daris la ahaan lahaynna maadna gadaneen.
Waa tahay. Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga.
Asalaamu calaykum.
Mid ka mid a ehelada dadka dhowaantan dib looga soo celiyey dalka Senegal oo ku sugan gudaha dalkan Mareykanka ee Miami, 92 qof ee la rabo in dib loo celiyo sida hadda la leeyahay, ayuu kaasi ahaa barnaamijka Qurba ayuuna iigu waramay. Tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
barnaamijka Qurba ay noo soo diyaarisay Saare Cabdi Axmed, idinlana la socodsiinaysa dhegeystayaal. Waxaa ugu dambeeya barnaamijkeenii idaacadda fiidnimo. Tan iyo kulantina dambena waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jaamac Buula Jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.